Ինչ վերաբերում է չինովնիկին, ապա նա ուղակի կախվել էր Ռոգոժինի գլխին, չէր համարձակվում շունչ քաշել, որսում ու կշռում էր ամեն մի խոսքը, կարծես ադամանդ էր որոնում։
«Բարկանալը բարկացել էր և գուցե արժեր էլ», պատասխանեց Ռոգոժինը։ «Բայց ամենից առաջ եղբայրս հոգիս հանեց. Մայրիկիս մասին բան չունեմ ասելու, պառավկին է, չետի մինեի է կարդում, պառավների հետ է նստում, և ինչ որ սենկա եղբայրս որոշի, այնպես էլ պետք է լինի. Իսկ նա ինչու ժամանակին ինձ իմաց չարավ, հասկանում ենք, ճիշտ է, որ այն ժամանակ գիտակցությունս տեղը չէր. Ասում են նաև, որ հեռագիր են տված եղել, բայց արի տես, որ հեռագիրը հորաքրոջս է հասնում, իսկ նա էնտեղ 30 տարի է, այրի է և շարունակ գիշեր ու զոր կրոնախևերի հետ է նստում վերկենում. Մի անձնուհի ասես, մի անձնուհի չէ, բայց դրանից էլ մի բան ավելի է. Դե հեռագրից վախենում է ու առանց բացելու ներկայացնում է ոստիկանատուն. Այդպես էլ հեռագիրը մինչև հիմա այնտեղ ընկած է մնում. Միայն Կոնևը, Վասիլի Վասիլիչը, նեղ տեղից ազատեց, ամեն ինչ գրեց. Ծնողից դագաղի դիպակե ծածկոցից գիշերը եղբայրս ձուլացով ոսկե ծոպերը կտրել է, դրանք իբր հրեն ինչ փող արժեն, բայց ախր հենց միայն դրա համար նա կարող է Սիբիր գնալ, եթե ես ուզենամ, որովհետև դա սրբապղծություն է։
«Էյ դու, խրտվիլակ», դիմեց նա չինովնիկին, «ինչպես է օրենքով, սրբապղծություն է»։
«Սրբապղծություն է, սրբապղծություն է», անմիջապես համաձայնեց չինովնիկը։
«Դրա համար Սիբիր է»։
«Սիբիր է, Սիբիր, տեղն ու տեղը Սիբիր»։
«Նրանք կարծում են, թե ես դեռ հիվանդ եմ»,
շարունակեց Ռոգոժինը իշխանին դառնալով։
«Իսկ ես, առանց մի խոսք ասելու, սուսուփուս, դեռ հիվանդ, վագոն նստեցի և գնում եմ»։
«Դարպասը բաց արա, եղբայրս, Սեմյոն Սեմյոնիչ»։
«Նահանգությալ ծնողիս մոտ ինձ զրպարտել է, ես գիտեմ»։
«Իսկ որ ես այն ժամանակ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի պատճառով ծնողիս զայրացրի, այդ ճիշտ է»։
«Էստեղ արդեն մենակ ես եմ մեղավոր, չարը մոլորեցրեց»։
«Նաստասիա Ֆիլիպովնայի պատճառով»՝
քծնանքով հարցրեց չինովնիկը, կարծես թե ինչ-որ բան կռահելով։
«Դե ախր չգիտես»,
անհամբեր նրա վրա բղավեց Ռոգոժինը։
«Տես որ գիտեմ»,
հաղթականորեն պատասխանեց չինովնիկը։
«Միտես, քիչ կան Նաստասիա Ֆիլիպովնաներ, և ինչ անպատկար արարած ես, ես քեզ կասեմ»։
«Դե այդպես էլ գիտեի, որ ահա սրան նման մի որևէ արարած իսկույն պիտի կպչի ու պոկ չգա»,  շարունակեց նա իշխանին դիմելով։
«Հենց գուցե և գիտեմ»,  կուչու ձիք էր անում չինովնիկը։ «Լեբեդևը գիտի, դուք ձերդ պայծառափայլություն բարեհաճում եք ինձ նախատել, իսկ եթե ես ապացուցեմ, եթե հենց այն Նաստասիա Ֆիլիպովնան է, որի պատճառով ձեր ծնողը ցանկացավ ձեր վրա ազդել բռնչու ցուպով, իսկ Նաստասիա Ֆիլիպովնան Բարաշկովա է, այսպես ասած, նույնիսկ ազնվական տիկին է և նույնիսկ յուրատեսակ իշխանուհի, իսկ հարաբերություն է պահպանում մի ոմն Տոցկու հետ, Աֆանասի Իվանովիչի, բացառապես նրա, որը կալվածատեր և գերկապիտալիստ է, միությունների ու ընկերությունների անդամ և այդ կապակցությամբ գեներալ Եպանչինի հետ սերտ ընկերություն է անում»։
«Էհե, դու ահա թե ինչ»,
վերջապես իրոք զարմացավ Ռոգոժինը։
«Թու, գրողի տարած, ախր նա իսկապես որ գիտի»։
«Ամեն ինչ գիտի, Լեբեդևը ամեն ինչ գիտի, ես ձերդ պայծառափայլություն Լիխաչով Ալեքսաշկայի հետ էլ երկու ամիս ճամփորդում էի և նույնպես ծնողի մահից հետո, և ամեն ինչ, այսինքն բոլոր ծակուցուկերը գիտեմ, և բանն այնտեղ հասավ, որ առանց Լեբեդևի մի քայլ չէր անում. Հիմա նա պարտապանների կալանատանն է գտնվում, իսկ այն ժամանակ և Արմանսին, և Կորալիային, և իշխանուհի Պացկայային, և Նաստասիա Ֆիլիպովնային ճանաչելու առիթն ունեցա, և ուրիշ շատ բաներ իմանալու էլ առիթ ունեցա»։
«Նաստասիա Ֆիլիպովնային,
բայց միթե նա Լիխաչովի հետ»,
չարությամբ նրան նայեց Ռոգոժինը, նույնիսկ նրա շրթունքները սփռտնեցին ու դողացին։
«Ոչինչ, ոչինչ, ոնց որ ոչ մի բան»,
հանկարծ սթափվեց ու շտապ վրա բերեց չինովնիկը։ «Այսինքն ոչ մի տեսակ փողերով Լիխաչովը չկարողացավ մոտենալ»։ «Չէ, նա Արմանսը չէր, էստեղ մենակ Տրոցկին է, և երեկոները մեծ կամ թե ֆրանսիական թատրոնում իր սեփական օթյակում է նստում, շատ էլ թե սպաները իրար մեջ ինչ ասես խոսում են, բայց նրանք էլ ոչ մի բան ապացուցել չեն կարող»։ «Ահա, իբր
Սա են Նաստասիա Ֆիլիպովնան է, եւ ուրիշ ոչինչ, իսկ դրանից հետո ոչ մի բան, որովհետեւ ոչինչ էլ չկա։ Այդ ամենը ահա հենց այդպես է, մռայլու խոժորած հաստատեց Ռոգոժինը։ Այն ժամանակ Զալյոժովն էլ ինձ նույնն ասաց. Եվ այն ժամանակ իշխան, հորս 3 տարվա Բեկեշահակից վազելով կտրում էին Նևսկին, իսկ նա դուրս է գալիս խանութից, կարկ է նստում։ Հենց այդ տեղ էլ գրակն ընկավ ջանս։ Հանդիպում եմ Զալյոժովին, նա իմ թայը չէ, հագնվում է ոնց որ Վարսավիրի գործակատար, աչքին էլ լորնետ ունի, իսկ մենք մեր ծնողի մոտ ձիթած կոշիկ հագնելով ու պասուց շի ուտելով էինք հայտնի։ Սա ասում է քո թայը չէ, սա ասում է իշխանուհի է, անունն էլ Նաստասիա Ֆիլիպովնա է, ազգանունը Բարաշկովա, եւ ապրում է Տոցկու մոտ, իսկ Տոցկին չգիտի, թե հիմա ոնց ազատվի նրա ձեռքից, որովհետև իսկական տարիքն առել է, դարձել է 55 եւ ուզում է ամբողջ Պետերբուրգում ամենաառաջին գեղեցկուհու հետ ամուսնանալ։ Այստեղ նա ինձ միտքներ շնչեց, թե հենց այսօր կարող ես Նաստասիա Ֆիլիպովնային մեծ թատրոնում տեսնել, բալետում, իր օթյակում, բենուարում նստած կլինի։ Մեր տանը ծնողիս մոտ փորձիր բալետ գնալ, մի դատաստան կա, կսպանի։ Բայց ես գողտուկ մի ժամով գնացի եւ նորից տեսա Նաստասիա Ֆիլիպովնային, այն ամբողջ գիշեր չքնեցի։ Առավոտյան հանգուցյալն ինձ 2.5%-անոց տոմս է տալիս, ամեն մեկը 5000-անոց, գնա ասում է, ծախիր, եւ 7500-ը տար Անդրեևների գրասենյակը, վճարիր, իսկ 10000-ի մնացորդը առանց որևէ տեղ մտնելու ինձ ներկայացրու, կսպասեմ քեզ։ Տոմսերը ես ծախեցի, փողն առա, բայց Անդրեևների գրասենյակը չմտա, այլ առանց դես ու դեն նայելու գնացի անգլիական խանութ եւ ամբողջ գումարին մի զույգ օղ ընտրեցի, ամեն մեկի վրա մեկական ադամանդ, այսպես համարյա կաղինի մեծության կլինեն։ 400 ռուբլի պարտ կմնացի, անունս ասացի, վստահեցին։ Զարդերն առա, գնացի Զալյոժովի մոտ։ Էսպես ու էսպես, եղբայր, գնանք Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ, գնացինք։ Թե ինչ կար այն ժամանակ ոտքերիս տակ, ինչ կար առջևումս, ինչ կողքերիս, ոչինչ չգիտեմ ու չեմ հիշում։ Ուղղակի նրա դահլիճը մտանք։ Ինքը դուրս եկավ մեզ մոտ։ Ես, այսինքն այն ժամանակ չասացի, որ ես հենց ինքս եմ, այլ իբր Պարֆեն Ռոգոժինից, ասում է Զալյոժովը, ձեզ է հիշատակ երեկվա հանդիպման, բարեհաճեցեք ընդունել։ Բաց արավ, նայեց, քմծիծաղ տվեց։ Շնորհակալություն հայտնեցեք, ասում է, ձեր բարեկամ պարոն Ռոգոժինին նրա սիրալի ուշադրության համար։ Հրաժեշտ տվեց ու գնաց։ Դե ահա, ինչու այնտեղ չմեռա հենց այն ժամանակ։ Եվ եթե գնացի էլ, նրա համար, որ մտածում էի, միևնույն է, ողջ չեմ վերադառնա։ Իսկ ամենավիրավորականն ինձ այն թվաց, որ այդ խարդախ Զալյոժովը ամեն ինչ իրեն վերագրեց։ Ես հասակով էլ փոքր եմ եւ հակնված եմ ոնց որ ծառա, եւ կանգնել լռել եմ, աչքերս պլշել եմ վրան, որովհետեւ ամաչում եմ։ Իսկ Զալյոժովը ամբողջովին մոդայով, մազեր նոցած ու գանգրացրած, կարմրադեմ, փողկապը վանդակավոր, մի հաճոյախոսում է, մի ոտքերն է քսքստացնում։ Եվ երևի էստեղ Նաստասիա Ֆիլիպովնան նրան իմ տեղը դրեց։ Դե, ասում եմ նրան, հենց որ դուրս եկանք, դու հիմա էստեղ մտքովդ էլ անցկացնել չհամարձակվես, հասկանում ես, ծիծաղում է, բայց ասա տեսնեմ դու հիմա ոնց ես Սեմյոն Պարֆենիչին հաշիվ տալու։ Ես ճիշտ որ ուզում եմ հենց այն ժամանակ ջուրն ընկնել, առանց տուն մտնելու, բայց մտածում եմ, ախր արդեն մեկ է, և անիծվածի պես տուն դարձա։ Էխ, ուխ, ծարմարվում է չինովնիկը և նույնիսկ սարսուռ էր անցնում մարմնովը։ Բայց ախր հանգուցյալը ոչ թե 10000-ի, այլ 10 մանեթի համար էր այն աշխարհ ղրկում, գլխով արավ նա իշխանին։ Իշխանը հետաքրքրությամբ դիտում էր Ռոգոժինին, թվում էր, թե նա այդ րոպեին ավելի ևս դժգույն էր։ Այն աշխարհ էր ղրկում, կրկնեց Ռոգոժինը, դու ինչ գիտես։ Անմիջապես, շարունակեց նա դիմելով իշխանին, ամեն ինչ իմացավ, եւ Զալյոժովն էլ գնաց ամեն պատահածի մոտ դուրս տալու։ Վերցրեց ինձ ծնողս եւ վերևում փակեց, եւ մի ամբողջ ժամ խրատ էր տալիս։ Սա ես մենակ, ասում է, քեզ նախապատրաստում եմ, իսկ գիշերը մեկ էլ կգամ քեզ հրաժեշտ տալու։ Ինչ ես կարծում, ալևորը գնում է Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ, մինչև գետին գլուխ տալիս, լաց է լինում ու աղաչում։ Վերջապես Նաստասիա Ֆիլիպովնան բերում է տուփը եւ նրան շպրտում։ Ահա, ասում է, հալի որ միրուկ քո ականջողերը, իսկ ինձ համար հիմա դրանք 10 անգամ ավելի արժեն, եթե պարֆենը դրանք քեզպես ահուսարսափի ձեռքից է կորզել։ Բարևիր, ասում է, և շնորհակալություն հայտնիր պարֆեն Սեմյոնիչին։
Դե, իսկ ես այդ ժամանակ մայրիկի զոհնությամբ Սերյոժկա Պրոտուշինից 20 մանետ ճարեցի ու մեքենայով ճամփա ընկա Պսկով, բայց դեռ հասա տենդի մեջ։ Այնտեղ պարավներն սկսեցին վրա սուրբ գիրք կարդալ, իսկ ես նստել եմ հարբած, և հետո վերջին փողերովս գնացի օղետները և ամբողջ գիշերը փողոցում անզգա ընկած մնացի, և առավոտվա կողմ արդեն տենդի մեջ էի, իսկ մինչ այդ գիշերը դեռ շներն էլ գզգզել էին, հազիվ հազ ուշքի եկա։
Դե, հիմա մեր Նաստասիա Ֆիլիպովնան կսկսի երգել, ձեռքերը շփելով քթի տակ ծիծաղում էր չինովնիկը։ Հիմա տերի մուղերն ինչ է, հիմա այնպիսի օղեր կհատուցենք։
Բայց եթե թեկուզ մի անգամ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մասին մի խոսք ասես, ահա այն Աստվածը քեզ կձախկեմ, շատ էլ որ Լիխաչովի հետ ճամփորդել ես,
բղավեց Ռոգոժինը, ամուր բռնելով նրա ձեռքը։
Թե որ ձախկես, նշանակում է չես էլ քշի, ձախկիր, որ ձախկես, դրանով էլ ինձ ընդունած կլինես, ահա և հասանք։
Իրոք, մտնում էին կայարան, թեև Ռոգոժինն ասում էր, թե սուսուփուս է մեկնել, բայց նրան արդեն մի քանի հոգի սպասում էին, նրանք բղավում ու գլխարկներն էին թափահարում։
Միտես, Զայլյոժովն էլ է էստեղ,
մրտմրթաց Ռոգոժինը, նրանց նայելով հաղթական և նույնիսկ կարծես չար ժպիտով, և հանկարծ դարձավ դեպի իշխանը։
Իշխան, ինձ անհայտ է, թե ինչու քեզ սիրեցի,
գուցե այն պատճառով, որ մի այսպիսի րոպեի հանդիպեցի, բայց ահա նրան էլ հանդիպեցի, նա գլխով ցույց տվեց Լեբեդևին,
բայց ախր չսիրեցի նրան, անցիր ինձ մոտ, իշխան, մենք այդ շտիբլետիկներդ ոտներիցդ կհանենք, քեզ կզաքիսե մորթուց ընտիր մուշտակ կհակցնեմ, քեզ ընտիր ֆրակ կկարեմ, սպիտակ ժիլետ կա, կամ ինչ որ ուզես, գրպաններդ լիքը փող կլցնեմ ու գնանք Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ, կգնաս թե չէ։
Ականջ արեք, իշխան Լև Նիկոլայևիչ, ազդու և հանդիսավոր հարեց Լեբեդևը, օյ առիթը մի փախցրեք, օյ մի փախցրեք։
Իշխան Միշկինը տեղից փոքրինչ բարձրացավ, քաղաքավարությամբ ձեռքը պարզեց Ռոգոժինին և սիրալիր ասաց նրան. Մեծագույն բավականությամբ կգամ և շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, որ ինձ սիրեցիք, կարող է պատահել նույնիսկ այսօր գամ, եթե հասցնեմ, այն պատճառով անկեղծ ասեմ ձեզ, որ ինքներդ ինձ շատ դուր եկաք, և հատկապես երբ պատմեցիք ադամանդե օղերի մասին, նույնիսկ օղերից առաջ էլ դուր եկաք, թեև մռայլ դեմք ունեք, շնորհակալ եմ ձեզնից նաև խոստացած հագուստների համար, որովհետև իրոք ինձ շտով հագուստը և մուշտակը պետք կլինի, իսկ փող այս րոպեին համարյա ոչ մի կոպեկ չունեմ,
փող կունենաս, երեկոյան կողմ կունենաս, եկ։
Կունենաք, կրկնեց չինովնիկը, երեկոյան կողմ, դեռ մինչև մթնշաղը կունենաք։
Իսկ կանացի սեռի մեծ սիրահարեք, իշխան, առաջուց ասացեք։
Ես, ոչ, ես, դուք գուցե չգիտեք, ախր ես իմ բնածին հիվանդության պատճառով նույնիսկ բոլորովին ծանոթ չեմ կանանց։
Դե որ այդպես է,
բացականչեց Ռոգոժինը, դուրս է գալիս, իշխան, որ դու բոլորովին խև ես, և քեզպեսներին Աստված սիրում է։
Եվ այդպիսիններին Տեր Աստված սիրում է, կրկնեց չինովնիկը։
Իսկ դու հետևս ընկիր, մանրուք,
ասաց Ռոգոժինը Լեբեդևին, և բոլորը դուրս եկան վագոնից։ Լեբեդևը վերջը նպատակին հասավ, շուտով աղմկոտ խումբը հեռացավ Ոզնիսենսկի պողոտայի ուղությամբ։ Իշխանը պետք է թեքվեր դեպի Լիտեինայա փողոցը, խոնավ ու թաց էր։ Իշխանը հարցուփորձ արեց անցորդներին, մինչև նրա անցնելիք ճանապարհի վերջը դուրս էր գալիս մոտ 3 վերստ, և նա որոշեց կարգ վերցնել։